რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანში წყლის ჭავლი და ცრემლთენი გაზი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. თურქეთში ტერორის პროპაგანდის ბრალდები დააკავეს 14 მეცნიერი. ნავთობის ფასი ისევ დაეცა ბარელში $20-ზე დაბლა. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანში სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი და ცრემლთენი გაზი გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ყუბის რაიონში. დემონსტრანტებთან დაპირისპირების ფონს ქმნის მოსახლეობაში ეკონომიკური მდგომარეობით გამოწვეული მზარდი უკმაყოფილება და მიმდინარე კვირაში აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში გამართული საპროტესტო აქციები. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ინფორმაციით, დღეს 1000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა ქალ ყუბის სენტში, ვიდრე უშიშროების ალები გამოჩდებოდნენ. ყუბის რაიონის სამხედრო იაშარ მამადოვი შეხვდა დემონსტრანტებს და მათ დახვირდა პრობლემებზე დიალოგის გამართვას. მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, დემონსტრანტები არ დაყებულდნენ მამადოვს და გააგრძელეს საპროტესტო აქცია, რის შემდეგაც უშიშრების ალებმა წყლის ჭავლი და ცრემლთენი გაზი გამოიყენეს. ბლოკპოსტები აღმართული ყუბისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალებზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხეების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. საინფორმაციო სააგენტო დოგანის ცნობით, დღეს დაკავებული მეცნიერები სტამბოლის მახლობლად მდებარე კოჩაელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოღვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას არქსურს ვიღოთ მხარე ამ დანაშაულში. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუღოს რეგიონში ქურთებისა და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. ნავთობის ფასი ამ კვირაში უკვე მეორედ ჩამოსდა ბარელში $20, რის ერთ-ერთ მიზეზად მიჩნეულია ირანიდან ნავთობის ექსპორტის მალე განახლების პერსპექტივა. ირანი შეძლებს ექსპორტის განახლებას, თუ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო მივადასკვნამდე, რომ თეირანმა შეასრულა შარშანივლიში ხელმოწერილი შეთანხმებით განსაზღვრული მოთხოვნები, რომლებიც ითვალისწინებს ირანის ფირთული პროგრამის შეზღუდვას მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. როგორც იუწყებიან, ატომური ენერგეტიკის სააგენტომ შესაძლოა მალე წარმოადგინოს თავისი დასკვნა. ნავთობის ჭარბი პროდუქციის შედეგად ბოლო წელიწად ნახევარში ის 70%-ზე მეტით გაიაფთა, რაც მძიმე დარტყმა მაგალითად რუსეთისთვის და ნავთობითა და გაზით მდიდარი სხვა ქვეყნებისთვის. პაკისტანში დახურეს რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ეკუთვნის ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯაიშე მოჰამედს. ამის შესახებ აცხადებენ პაკისტანელი ოფიციალური პირები. მათივე 15 იანვრის განცხადებით, პოლიციის რეიდის დროს 10 მეტი ადამიანი დააკავეს ქალაქ დასკის მახლობლად მდებარე მეჩეთსა და სასულიერო სასწავლებელში. რელიგიური სკოლების დახურვამდე მიმდინარე კვირაში დააკავეს აქციალურ ორგანიზაცია ჯაიშე მოჰამედის რამდენიმე წევრი, მათი ლიდერის მაულანა მასუდ აშა ის ჩათვლით. ინდოეთი აცხადებს, რომ 2 იანვარს ამ ორგანიზაცია მოაწყოთ თავდასმა პათანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მისი შეფასებით ეს ხელს შეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით შარშან 13% შემცირდა საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
You'll never know that I still love you so. Honey,
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovelghe, 21 saat.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Buğdanın idxalı və satışı, buğdonunun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Neft fondu dollar satışına başlayıb. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, neft fondunun satdığı dollar əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb. Şov yaradırlar ki, qiymətlər düşüb, bunu adı çəkilməyən Alçəbədi sakini deyir. Bakıda 17 il işləmiş, varlı müştəriləri olan restoran da bağlandı. Bakıda bahalı restoranlar, mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı isə çörəyə, buğdaya əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması ilə bağlıdır. Bununla böhrandan müəyyən çıxış olacaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Manatın məzənnəsinin dəyişməsindən əlaqədar əhalinin xüsusilə az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğdonunun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən, yəni sabahdan etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Bu, çörəyin bahalanmasının qarşısını almalıdır və böhrandan çıxmaqda əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirməyə xidmət eləyir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azərtaca bildiriblər ki, bunun nəticəsində unun topdan satış qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Daşınma xərclərindən asılı olaraq 50 kiloqramlıq bir kisə unun qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında. Pərakəndə satış qiyməti 23 manatla 24 manat arasında formalaşıb, onun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək 30 qəpiyə, 700 qramlıq çörək isə 40 qəpiyə satılacaq. Unu və çörəyə göstərilən qiymətdən artıq qiymətə təklif edilən şəxslərə qarşı ən ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu, Azərtacın məlumatında deyilir. Neft fondu isə dollar satışına başlayıb, iqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev deyir ki, dollarla bağlı ölkədə yaranmış vəziyyətə neft fondunun müdaxiləsi yerinə düşür. Neft fondu 32 banka ümumilikdə 200 milyon dollar satıb, bazarı tam təmin eləməsə də bu indiki dövrdə mərkəzi banka bir dəstəkdir. Ancaq problemlər də var, onu da deyək ki, sabah neft fondu satışı davam eləyəcək. Samir Əliyev deyir ki, 32 bank var, 200 milyon dollar satılıb, ilk baxışdan Orta hesabla hər banka 6 250 000 dollar düşür. Bank sektorunun 3/2-sinin dollar satışından yararlanması təsəvvürü yaranır, ancaq həqiqətdə belə deyil. Həmin vəsait əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb, yerdə qalan banklara çox cüzi pay düşüb. Təəssüf ki, ölkə iqtisadiyyatındakı ayrı seçkili neft fondunun da fəaliyyətinə sirayət edir. Mərkəzi bankın mərkəzləşdirilmiş kreditləri də bir qayda olaraq məhdud sayda banka nəsib olur. Eyni banklar, eyni mənbələrdən faydalanırlar. Samir Əliyevə qulaq asaq.
Məsələn, olaraq ki, neft fondu büdcə qarşısında ötəliyi var və 2016-cı büdcəsinə görə 6 milyard manat neft fondu pul köçürməlidir dövlət büdcəsinə. 6 milyard manat da ayda 500 milyon manat edir. Yəni, indiki məzənnə ilə biz götürsək, yəni bir toki 57 nümunəsi götürsək 1.7 Mərkəzi Bankın mümkünkü nümunəsi. Deməli təxminən 319 milyon eləyir. Yəni indiki məzənnə ilə belə götürək uzağı 320 milyon eləyir. Əgər sabah manat məzənnəsi düşsə, daha da düşsə, onda neft fondu daha az dollar çıxaracaq da. Yəni məsələn ondan ibarətdir ki, neft fondunun məhdud çərçivədə müdaxiləsi imkanı var bazara. Çünki o 6 milyardı, təzmin 6 milyardı çox onu daxil edəməyəcəkdir. Və ayda 500 milyona daxil edəməyəcəkdir. Yəni, neft fondu. Yəni, biz ondan gözləsə 1 milyard, 2 milyard çox xərç edəcək. Yəni, 200 milyon çıxardı və daha bir 200 milyon çıxarsa, dedikləri kimi. Yəni, bu yanvar ayında bundan artıq yəqin ki, olmayacaqdır. Mən hətta gözləyirəm ki, fevral ola bilsin, əgər neft qalxmasa, fevral ayında neft fondunun gözləntili satışı az olsun yanvarda müqayisində. Ola bilsin, bu acətaca görə neft fondu daha çox, nəzər tutana daha çox pul yəni yönəldir. Amma ümumən götürəndə gələn ay yəqin ki, bunu kompensasiya edəcək hadisa.
Buna iqtisadçı Samir Əliyev deyir, o deyir ki, ayda 500 milyondan artıq müdaxilə yəqin ki, olmayacaq neft fondu tərəfindən. O hesab edir ki, ümumiyyətlə, banklara etibarlığı artırmaq lazımdır. Bunun üçün banklara əmanətlərin sığortalanma mexanizminin müəyyən dəyişiklik edilməsini vacib sayır. O həmçinin deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğvi və 500 dollar satış limiti kapital axınının qarşısını almağa yönəldilsə də, bunun effektinin ömrü az olacaq, inzibati qaydaların daha az, daha da sərtləşəcəyini gözləyirəm, o deyir, amma bunun qarşısının alınmasının bir yolu banklara etibarlığın artmasıdır. Əllərindəki manatı dollara çevirənlər təəssüf ki, onu maliyyə bazarına yönəltmir, yastıq altına yığırlar. Adamlar düşünürlər ki, manat daha da ucuzlaşsa, əlindəki vəsait dəyərini itirməsin, dolları yenidən manata çevirib hansısa problemlərini həll eləsinlər. Amma Samir Əliyev onu da istisnə eləmir ki, yanvarın axırı fevralın əvvəlində yastıq altındakı dollarlar yenidən bazara qayıtsın. Bunu Samir Əliyev deyir, söhbət neft fondunun bazara müdaxiləsindən gedir, 200 milyon dollar satışından. Onu da qeyd edək ki, böhrandan çıxmağın, böhranı yüngülləşdirməyin başqa yollarını da axtarırlar. Samir Əliyev məsələn təklif edir ki, yanacağın qiyməti aşağı salınsın, bununla da daşınma xərcləri azalacaq, Azərbaycan daxilində məhsulların qiyməti artmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualınla bağlı çörəyə, una, un məhsullarına əlavə dəyər vergisinin azaldılması ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Anar Anarzadə yazır, çörək hələ ki 50 qəpikdir, dövlət vəziyyəti düzəltmək istəyir, amma qiymətlər aşağı düşmür. Bununla bağlı qeyd edək ki, çörəyin qiymətini əlavə dəyər vergisi sabahdan, yanvarın 15-dən ləğv olunur. Ona görə bugün ola bilsin, çörək hələ baha satılsın. CK İbrahimi yazır, cənablar 15 günlük qərarda inanmayın, milyard ton pulu ölkəyə qaytarsınlar, şirin vədələrə inanmayın, and olsun Allah'a millət qara gündədir, cəmat son gününə yığdığı pulları da sona çatır, yatmayın, oyanın. Rövşən Nəsirli yazır, vabşi ta içkiyə görə 18%-lik vergini götürün. Bu kriz vaxtı ancaq piyambaşla yaşamaq olar. İlahə Mehrablı yazır, itin də qabağını sümü yatanda səsin kəsir, bunlar da xalqı yəqin elə görürlər. İbo yazır, qoy yesin millət yavan çörəyi, mədəsi yarı olsun, tək səsini çıxarmasın. Elxan Rəcəbov yazır, içirlər, cəmata ürəkləri ağrıyır, aylanda da verdikləri qərardan peşman olurlar. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. Böhran isə davam eləyir, Bakıda ən bahalı restoranlar, mağazalar bağlanmağa başlayıb. Müxbirimiz bu günləri Bakının müxtəlif yerlərində olub, bağlanan mağaza sahibləri ilə əvvəlcə söhbət eləyib. Qonşu mağazanı dünən bağlayıb getdi, nə eləsin, çatdıra bilmirdi, bu gedişlə deyəsən mən də bağlayacağam. Məhəllə mağazasının sahibi Güllü Əliyeva qonşusunun dükanı bağlamasından heyslənir. Manat ucuzlaşandan çatdıra bilmirdi, yeri də icarəyə götürmüşdü, gördü borcu xərcini ödəmir, bağladı. Elə məndə də icarədədir, indi həm icarə haqqı vermək, həm mal gətirib satmaq hər adamın işi deyil.
Alver olmadı üçün də, yəni hazırda maşın satılmadı, məcrub alıb bağlayırlar. Alıcı yox, 2 aydan çoxdur maşın satılmış. Bu da ki, yasqot devamısı, yəni qalakən ayda 3-4 dən maşın satılırdır. Bir şey əldə eləmək olur, amma indi iş.
Bunu Kia Motors Azərbaycandan deyirlər, şirkətin servis meneceri Rafiq Qasımov, o deyir ki, bağlanmaqdan başqa yol qalmayıb. Əvvəl heç olmasaydı 3-4 maşın satılırdı, indi elə deyil. Bakıda ən bahalı restoranlar da bağlanmağa başlayıb, elə restoranlar ki, onlar 17 il öz müştərilərinə xidmət göstərib, ən çətin vaxtlardan həmin restoranlar salamat çıxa bilirdilər. Şəhərin mərkəzində yerləşən belə bir restoran, Pasifiko restoranı bağlanıb, Finengans da bağlanıb. Restoranın saytında yazılıb ki, 17 ildən sonra bu addım atmağa məcbur qalıblar. Bağlanan başqa bir əyləncə yeri Opera Sky yanvarın 9-unda müştəriləri üçün sonuncu əyləncəli vida gecəsi təşkil eləmişdi. Bütün bunlar barədə ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ticarət obyektlərinin bağlanması alıcılıq qabiliyyətinin gəlirlərin azalması ilə əlaqədardır. Proses hələ bir müddət çəkəcək. Natiq Cəfərli.
Bu alıcılıq qabiliyyətinin azalması ilə bağlıdır. İnsanların iqtisadi aktivliyinin gəlirlərinin səviyyəsinin azalması ilə bağlıdır və təəssüf ki, görünən odur ki, bu artan trendlə gedir də, yəni insanlar iş yerlərini itirir, gəlirlərini itirir, iş yerlərini, gəlirlərini itirmiş insanların alıcılıq qabiliyyəti də düşür, təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti düşdük, ticarət dövriyyəsi azalır və ticarət dövriyyəsinin azalması pərakəndə satışla məşğul olan insanlara, kafe və restoran biznesində olan insanlara birbaşa təsir göstərir, onların gəlirləri azalır. Gəlirlər azaldıqca da təbii ki, həmin yerlər ya kiçilir, ya bağlanır. Bu tendensiya təəssüf ki, artan fərqlə gedəcək bir müddət. O zaman dayanacaq ki, bazar özü artıq tələb və təklif parametrlərinə uyğun olaraq saxlayacaq bu vəziyyəti. Bundan əlavə isə icarə haqlarımız kəskin şəkildə aşağı düşməsi gözlənilir ki, bu icarə haqları o qədər aşağı düşməlidir ki, icarədarlar götürüb, obyektləri götürüb işlədən insanlara sərf etsin. Bir çox hallarda bu obyektlərin məmurlara məxsus olduğunu nəzərə alaraq, onlar hələ bu təhlükəni hiss etmirlər. Çox zaman icarə haqlarını aşağı salmırlar və insanlar o obyektlərdən çıxmağa məcbur olur.
Natiq Cəfərli, iqtisadçı Oktay Haqverdiyevin fikrincə böhran dövründə qurbanlar olacaq. Bir vacib məlumatı bildirir ki, hökumət antiböhran proqramı hazırlayır. Oktay Haqverdiyevin dediyinə görə ölkə iqtisadiyyatı daha da liberallaşdırılacaq.
Kriz isə elə bir şeydir ki, bu elbette ki hansısa şefolar verilməlidir bu krizdən çıxmaq. İndi əfsuslar olsun ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə hələlik edir. Bu yolu bir çox ölkələr keçib, hələ indirin özündə də keçib. Hökumət tərəfindən antibehran proqram hazırlanır. Yəqin bu ayın axırında kimi qabul olunacaq. Orada bir çox istiqamətlər göstərilir və onları həyata keçirmək üçün müəyyən belə kardinal idarə etmədə, sonra ümumiyyətlə iqtisadi mühitdə dəyişikliklər olacaq. Daha liberallaşdırılacaq ki, bizim iqtisadi. Mən dünənləri bir iclasda iştirak eləmişəm, hökumətlə əlaqəli olan iclas. Orada informasiya verdilər ki, bu proses tamamilə dayanır. Dayı bağlanan yoxdur, İlbodan gedən yoxdur. Amma bizdə bugünkü gündə bu inzibati metodlarla bunun qabağını alır. Amma ki, iqtisadi metodlarla olsa, bəlkə də ayrı mənzərə yaranır. Yaxın bir-iki həftədə artıq biləcək ki, biz hansı yolla gələcəkdə getməli olacaq. Çünki bizim iqtisadiyyatın neftdən asılılığı gec-tez gətirib bu vəziyyətə çatdırmalıydı.
Məhəllə mağazasının sahibi Güllə Əliyeva isə qayğılı-qayğılı mağazanın qarşısına küçəyə düzdüyü meyvə tərəvəz yeşiklərini içəri daşıyır. Bugün də onun satışı yaxşı olmamışdı, alver getmirdi. Bu, Bakıda bağlanan mağazalar, restoranlar, yeməkxanalar haqda reportaj idi. Müxbirimiz deyir ki, mağaza sahiblərinin dediyinə görə belə getsə, birazdan növbə supermarketlərə çatacaq, onlar da bağlanmağa başlayacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədəni canında da üz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bayaq iqtisadi ekspert Oktay Axverdiyev dedi ki, hökumət antibehran proqramı hazırlayır. Çox kardinal dəyişikliklər ola bilər, gözlənilir. Hökumət artıq indidən bəzi addımlar atır. Onlardan biri çörəyə, una, çörək məhsullarının məhsullarına həm istehsalda, həm satışda əlavə dəyər vergisinin ləğvidir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Elxan Rəcəbov yazır, qanunlar kağız üzərində yox, real olmalıdır. Pərvanə Məmmədova yazır, çəki düşdü, qiymət isə türkülər demiş, bir tullu düşmədi. Akio Simizu yazır, çörəyin çəkisi azalır, qiyməti artır, amma deyirlər ki, nəzarət güclənib. Elvin Həsənov yazır, iş olmayandan sonra lapo çörək 30 qəpi olsun, neylə alacaqsınız, fikirləşmişsiniz heç. Elşən Əliyev yazır, sabah cənab zatalliləri bu fərmanı da dəyişəcəyinə nə qarantiya vermək olar? Könül məzahimli yazır, deyirlər, ləğv edildi, bir həftə sonra sonra o qərar da ləğv olunacaq. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar. Rayonlarda etirazlar olan rayonlarda vəziyyət necədir? Yanvarın 12-sində, 13-də etiraz səslərinin eşidildiyi Ağcabədidə indi sakitlikdir. Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 14-də burada hər hansı aksiya keçirilməyib. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Rəşid Nəcəfli deyir ki, rəsmi qurumlar təşkilatçı axtarırlar, amma təşkilatçı olmayıb. təşkilatçı axtarmaq bəhanədir. Cəmaat özü ayağa durmuşdu, indi də hamı gərgindir. Hamı qiymətlərdən narazıdır, hamı dəyişiklik gözləyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir yerli sakinin sözlərinə görə, rəsmi təbliğatda qiymətlərin ucuzlaşması aşağı düşməsi haqqında deyilənlər yalandır. Stat. Nə un, nə yağ ucuzlaşıb, hər şeyin qiyməti bahadır. Azərçayın yarım kilosunu 4 manata alırdıq, indi 11 manat 80 qəpik olub. Art-arta da gedir, televiziyada deyilənlər doğru deyil, mən özüm qiymətləri öyrənmək üçün 6 kilometr yol gəzmişəm. Un yenə bahadır, dostum oğluna 56 manata 2 tay un aldırıb, tayı 28 manata düşüb. Amma deyirlər ki, 21 manatdır, şov yaradırlar ki, qiymət düşüb. Bir tay un 10 manat bahalanıb, 70-ə yaxın yaşım var. Mən hələ unun birdən-birə 10 manat bahalanmasını görməmişəm. Statın sonu. Rayon İcra Hakimiyyətindən Ümumi Şöbənin məsləhətçisi Jalə Məlikova deyir ki, rayonda heç bir problem yoxdur, hər şey axarında davam edir. Qiymətlər düşür, əvvəl qalxmışdı, artıq düşüb qaydasındadır. Azadlıq Radiosu sual verib ki, qiymətlər nə qədər düşüb, o belə cavab verib, məlumatım yoxdur, mağazaya getmirəm. Amma aşağı salınır, tək bizdə yox, bütün respublika üzrə qiymətlər endirilir. Maraqlıdır ki, rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsinin respublikadakı vəziyyətdən deyəsən xəbəri yoxdur. Rayonda məskunlaşan məcburi köçkünlər ümidlərini yanvarın 15-də keçiriləcək görüşə bağlayıblar. Yanvarın 15-də Şuşa, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi rayonlarının icra başçılarının məcburi köçkünlərlə görüşü gözlənilir. Onlar işsizlik, bahalanma kimi problemlərə burada bir əncam çəkiləcəyini gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çeşme gördüm dayandım. karıştı dayandım, hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü, sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin canında da üzü qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparagus Radio Tavisuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։